Bylo 12 hodin. Středa 20. ledna z Vltavy přejeme dobré poledne, poslechněte si zprávy. Při útoku na univerzitu v Pákistánu zemřelo nejméně 21 lidí. Maximálně 120 tisíc žadatelů o azyl chce v příštích 4 letech přijmout Rakousko. Nejvíc nominací na českého lva získala komedie Petra Zelenky Ztraceni v Mnichově. A odpoledne bude oblačno až zataženo se sněžením a teplotami do minus 1 stupně. Velitel pákistánské větve hnutí Talibán se přihlásil k útoku na univerzitu na severozápadě země. Hlavní mluvčí organizace ale zodpovědnost odmítl a napadení odsoudil. Při útoku zemřelo nejméně 21 lidí, podle pákistánské policie by obětí mohlo být až 40. Jsou mezi nimi studenti, univerzitní stráž, policisté i jeden profesor. Několik desítek lidí je zraněných. Policisté a vojáci v kampusu zabili taky 4 ozbrojence. Úřady provincie Chajbar Paštunchvá už vyhlásili kvůli útoku 3denní smutek. Rakousko chce omezit počet přicházejících migrantů. V příštích 4 letech by jich do země mělo přijít maximálně celkem 120 tisíc. Na horní hranici počtu žadatelů o azyl se předběžně dohodla rakouská vláda se zástupci spolkových zemí. Změnu kurzu má potvrdit dnešní schůzka vlády, hejtmanů a starostů ve Vídni. Některé nevládní organizace ale takové omezení považují za protiprávní.
Rakouský kancléř Werner Faymann ohlásil změnu pravidel na hranici mezi Rakouskem a Slovinskem. Ode dneška tam policie změní systém kontrol, aby mohla lépe rozdělovat migranty podle toho, jestli chtějí v Rakousku nebo Německu požádat o azyl. Ostatní Rakousko nevpustí dál. Loni rakouské úřady obdržely 90 tisíc žádostí o azyl. Pokud nová pravidla začnou platit, mělo by to letos být výrazně méně. Téma uprchlíků zvyšuje napětí v rakouské vládní koalici a zřejmě ovlivní i kampaň před prezidentskými volbami. Jejich první kolo bude v dubnu. Vojtěch Berger, Český rozhlas.
Ústavní soud se zastal rodičů pokutovaných za to, že nenechali své dítě očkovat povinnou hexavakcínou. Soud své rozhodnutí zdůvodnil tím, že lidé můžou v mimořádných případech odmítnout vakcínu i kvůli svobodě svého svědomí. V minulosti přitom už soud uznal případ, kdy rodiče odmítli očkovat dítě kvůli svému náboženství. Právní úprava povinného očkování se verdiktem soudu nemění. Vakcinace stále zůstává například podmínkou pro přijetí do mateřské školky. O 10% by se mohlo od srpna zvýšit příspěvek na péči. Na ten mají nárok pacienti, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby. Poslanci by dnes měli začít projednávat vládní novelu, která příspěvek valorizuje. Podporu by mohla najít i u opozice. Tak ní ale má i výhrady. Za TOP 09 je popsala poslankyně Markéta Adamová.
Například je zcela opomíjeno majetkové testování, to znamená, pokud někdo je schopen se vlastně postarat sám nebo jeho nejbližší rodinní příslušníci, tak si myslíme, že by to mělo být primárně právě na nich.
Výše příspěvku na péči se odvíjí od počtu základních životních potřeb, které bez pomoci lidé se zdravotním handicapem nezvládnou. Už dnes by mohlo být známo jméno nového generálního ředitele Českého rozhlasu. Do užšího výběru postoupilo 5 kandidátů, kteří představí svoji vizi o budoucnosti veřejnoprávního média. Jednání Rady Českého rozhlasu je veřejné a začne ve 14 hodin, říká její mluvčí Ivan Tesař.
Ta prezentace bude trvat několik hodin, přičemž každý kandidát bude mít na svoji prezentaci přibližně 15 minut a dalších 15 minut bude vystaven, řekněme, otázkám jednotlivých členů rady, jejich projektů a budoucnosti rozhlasu.
Rada by měla vybrat nového generálního ředitele nejpozději do 3. února, kdy skončí mandát prozatímnímu řediteli Karlu Zíkovi. Radikálové z takzvaného Islámského státu zničili nejstarší křesťanský klášter v Iráku. Teroristé opatství nejspíš zbourali už před rokem a půl, teď ale jeho zničení podle agentury AP potvrdili satelitní snímky. Klášter na kopci u Mosulu pocházel ještě z předislámského období ze 6. století. V posledních letech se v opatství modlili američtí vojáci, v červnu 2014 se ale oblasti zmocnil Islámský stát. Okolí severoiráckého Mosulu je jednou z jeho bašt. Takzvaný Islámský stát chce v oblasti zničit všechny památky, které nesouvisí se sunnickou větví islámu. Loni srovnal se zemí antické město Palmíra v Sýrii, včetně 2000 let starého chrámu mezopotámského boha Bela. Originální komedie scénáristy a režiséra Petra Zelenky Ztraceni v Mnichově získala 15 nominací na Českého lva. 12 jich mají Kobry a Užovky Jana Prušinovského a po 9 debit Slávka Horáka Domácí péče s pohádkou Alice Nelis Sedmero krkavců. Film Šmitke režiséra Štěpána Altrichtra získal 8 nominací. Výsledek prvního kola hlasování svých členů dnes oznámila Česká filmová a televizní akademie. Laureáti převezmou ocenění 5. března v pražském Rudolfínu. A na závěr zpráv ještě informace o počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, během odpoledne čekejte od severozápadu na většině území sněžení, na horách na severu i trvalejší. Nejvyšší teploty -5 až -1 stupeň, na horách naměří kolem -8 a povane mírný západní až jihozápadní vítr. V noci bude zataženo až oblačno, zpočátku na většině území postupně místy sněžení a nejnižší teploty -5 až -9, při zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce až kolem -15 stupňů. A zítra bude oblačno až zataženo, opět místy se slabým sněžením, během dne se ale místy vyjasní. Nejvyšší teploty zítra -5 až -1 stupeň a povane mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout. To byly polední zprávy Českého rozhlasu Vltava a Martina Kolejová.
Kvalitní poslech vám přeje Harmonie. Časopis o klasické hudbě, tanci, jazzu a world music. www.časopisharmonie.cz Sponzor pořadu. Mozaika. Dvacet let se ptáme hudebníků, literátů, divadelníků, filmařů i výtvarníků na to, co a proč dělají.
20 let se snažíme umění reflektovat.
20 let vedeme dialog s vámi, co nás posloucháte.
A jsme rádi, že je vás stále víc.
Český rozhlas Vltava, Mozaika. 20 let váš průvodce kulturou.
Uprostřed dne i uprostřed týdne vám přeje dobrý poslech a dobré chutnání u speciálního vysílání Mozaiky. Od mikrofonu pro tuto půlhodinu Lenka Novotná. Na druhé straně prosklené stěny, skrze kterou vidím do režie, je neustále živo. Po celé dopoledne je u strojů Nataša Vodvářková, která už jistě čeká na výměnu na svého odpoledního kolegu. Na ledný chod vysílání dohlíží editor Antonín Pfeiffer, naše dopolední produkční Jitka Zmijová a Eva Baldová budou s přibývajícími hodinami také posilovány dalšími kolegyněmi a v režii je také Veronika Lukasen, která vybírá hudbu. Facebooková základna ta je na chodbě 4. patra rozhlasové budovy v Římské ulici číslo popisné 13. Tu obsluhují Martin Luhan s fotografujícím Vojtěchem Havlíkem. Stanete-li se našimi přáteli na facebookovém profilu Mozaika Českého rozhlasu Vltava, možná právě vy budete mít virtuální číslo 1500, ke kterému se právě blížíme. A hlavně vkládáme fotodokumentaci z dnešního vysílacího mozaiku speciálu. Jak budeme dál slavit 20. narozeniny? Přibližně 10 minut před 12:30 vám Petr Weber upřesní program dnešního abonentního večera České filharmonie. Solistkou v pražském Rudolfínu bude nizozemská houslistka Janine Jansenová, která vystoupí s dirigentem Semjonem Byčkovem. V 12:30 se ujme Martin Luhan moderování divadelního panoramatu. Poté zatelefonujeme do Frankfurtu nad Mohanem, naší spolupracovnici v Německu, Evě Novak, aby poreferovala také ona aktuálně o kultuře na západ od nás. A do Rokycanské ulice v Plzni zatelefonujeme, abychom zjistili, jak se v divadle Alfa daří vznikající inscenaci Daniele Fischerové Pohoršovna. Okolo 14. hodiny, snad vás to nepohorší, usednou u mikrofonu naši pamětníci technici Tomáš Černý, Viktor Láně. A v průběhu celého dne vás zveme na 16. hodinu do studia 2 na Vinohradské 12, kde se můžete účastnit živého vysílání spolu s námi a být svědky udělování jednotlivých čestných dílů Mozaiky kulturním osobnostem. Jejich jména zatím držíme v tajnosti. Jistotou je, že zpívat bude Lemura Lepa z divadla Sklep. Na sestoupení do sklepa si ale ještě 4 hodiny počkejte. Teď hraje Akademie svatého Martina v Polích. Akademie svatého Martina v Polích a Michala Petry na flétnu dohráli část ze svity od Gordona Jacoba ve 12 hodin a 11 minut. Do mozaikového bohatého scénáře je teď vepsána kontribuce. Nejedná se ani o podíl pojišťovny na škodě, ani o žádné daňové požadavky. Nemějte strach, jen se díky tomuto technickému zázraku přepojujeme z Prahy do Brna, kde už je u mikrofonu naše spolupracovnice Kristýna Žantovská. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, zdravím vás i posluchače z brněnského studia.
Kristýno, mohla byste prosím popsat posluchačům, jak to vypadá tam u vás na druhé straně? Já jsem teď před chvílí líčila, jak to tady žije na vysílacím pracovišti. Kde se právě teď nacházíte vy?
Já se nacházím ve studiu 9 a proti mě sedí pan technik, pan Kozlovský, a jinak jsme tu v takové intimní atmosféře. Rozhodně se to nepodobá tomu hemžení, kterému jste vystaveni vy, neboť vy vysíláte. My jenom se s vámi teď spojujeme, takže já jsem tu ve velikém klidu.
My jsme také ve velkém klidu, byť tedy v zákulisí se tady různě střídáme a moderátorský kolotoč bude pokračovat až do té 17. hodiny a 30. minuty. Kristýno, předpokládám tedy správně, že jsou vaše souřadnice v brněnské Beethovenově ulici, ano? V Českém rozhlase, tak.
Ano, v Českém rozhlase, ale můj úkol tady není jenom s vámi hovořit, ale máme tu určitou práci.
A na to určitě narazíme. Já jen připomenu, že posluchači, kteří ladili mozaiku mezi lety 2000 až 2008, si vás pamatují určitě jako vedoucí redakce zpravodajství a kulturní publicistiky. Mají vás zcela jistě spojenou právě s mozaikou. V současné době s Vltavou stále spolupracujete a mě tedy zajímá, na čem v Brně pracujete.
Právě dokončujeme finální montáž romské pohádky o chytrém, ale prolhaném zloději Bajcůrovi, kterou jsem si našla a zdramatizovala a dala jsem pak dohromady tým. Byla to docela náročná práce, protože je to romská pohádka a potřebovali jsme romské interprety, nejen činoherní, ale i hudební, takže nám to chvíli trvalo, ale už výjíždí vlak do nádraží a dáváme dohromady finální montáž, jak jsem řekla, a snad to je jenom otázka dní, kdy bude dílo hotovo.
Znamená to, že jste uspořádali konkurs?
Ano, uspořádali jsme konkurs, začali jsme tím, protože se příběh odehrává na pozadí romské osady, hlavní postavou je otec pěti dětí, a tak jsme si řekli, že, nebo já jsem měla tu představu, že ty děti musí být romské děti a že bude nejlepší, když se spojím s romským muzeem zde v Brně s paní doktorkou Janou Horvátovou a vypíšeme konkurs za jejich pomoci, aby se nám sešlo pár dětí, které si vyzkoušíme, jestli umí mluvit, zpívat a jestli by se jim to chtělo dělat. A nakonec se nám podařilo dát dohromady 5 velice šikovných dětí, které nakonec posluchači v pohádce uslyší.
A kdy půjde pohádka do vysílání?
Já nedokážu, protože nejsem dramaturg žádné stanice, abych dokázala nasadit ten hotový pořad. Takže si myslím, že nejdříve tak kolem Velikonoc by mohlo dílo spatřit světlo světa.
Připomeňte nám prosím ještě název pohádky.
Pohádka se jmenuje O chytrém, ale prolhaném zloději Bajcůrovi. Tak. A napsal tu pohádku Gejza Demeter a vyšla v souboru romských pohádek, který se jmenuje Ráj na zemi. Tam jsem tu pohádku objevila a začala se s ní zabývat.
Tolik tedy o vaší současné práci na pohádce, na rozhlasové pohádce. Kristýno, když byste se obrazně řečeno podívala do zpětného zrcátka a ohlédla se za 20 lety kulturní publicistiky, co vás napadá? Je pro vás na tomto poli něco zásadního, co se týká jejího vývoje, čeho si všímáte?
Já ji považuji za nezbytnou a strašně důležitou, zvlášť v prostoru a na půdě veřejnoprávního média, protože poskytuje kompas v tom nepřeberném množství kulturních nabídek. Když se jenom podíváme do kulturních přehledů, já třeba teď jenom v městě Brně, tak je to neuvěřitelné, co se každý den odehrává. A jak se v tom má posluchač, divák, konzument té kultury vyznat, když třeba nemá k tomu patřičné vzdělání nebo není zaměřen jedním způsobem. Chce něco vidět, chce něco zažít. A veřejnoprávní médium má být kompasem a mozaika je zcela jedinečná. Tvrdím to stále, po 25-20 letech své existence se její smysl nezměnil. Naopak, vzhledem k té obrovské konkurenci internetu a sociálních sítí, je o to nezbytnější, protože má být jakýmsi vodítkem v rozlišování skutečné kultury, skutečné hodnoty a kvality od toho plevele. Plevele je nepředstavitelné množství, je to tak všude, to není jenom kritika jako na naší kulturní scény, po celém světě to tak je. A někde musí být ten kompas, který říká, a vždycky jsou to veřejnoprávní média, toto je kvalitní a toto ne. A zároveň taky vás učíme to rozeznat, poznat, co je kvalitní a co ne. V tom je to, myslím, nezastupitelné a zcela jedinečné. A jediné, co mě jak jo, leží na srdci, aby bylo postavené to kvalitní, ta kvalitní publicistika kulturní na odbornosti, aby posuzovali kvalitu těch jednotlivých uměleckých děl všech možných oborů lidé, kteří jsou znalí, jsou vzdělaní, mají erudici, jsou respektováni tím kulturním prostředím, protože tím pádem tam mají partnery, se kterými se baví o věci do hloubky. Protože druhým problémem je, že ty informace se valí čím dál rychleji. Facebook a internet udělali v tom nepředstavitelnou, dali tomu nepředstavitelnou rychlost. Já zastavím, abyste měla čas na otázku.
Děkuji. Náš čas je vymezen scénářem, který tedy pokračuje dál. Já vám moc děkuji, Kristýno, za váš pohled na kulturní publicistiku, jak tu minulou, tak tu právě probíhající. Přesto se zeptám ještě na závěr, co byste Mozaice popřála do budoucna?
Hodně zdraví a hodně štěstí, hlavně lidem, kteří to dělají, a aby vydrželi, protože ten nápor nekvality je veliký, aby si udrželi své postoje a neustoupili.
Děkujeme a ať se daří i vám. Zdravíme vás do Brna. Naschledanou.
Děkuji moc krát, přeji všechno dobré. Naschledanou.
To byla Kristýna Žantovská, mezi lety 2000 až 2008 vedoucí redakce zpravodajství a kulturní publicistiky.
Se otáčí soukolí doby, co po nás zůstává, větý olej zloby. Jdou generace hrdinů, co musí svou krví promazávat zarezlá soukolí doby. Hospodář oddělí koukola zrní, zrození poslední, půjdou zase první. Za naše zásluhy, opovržení až za smrt. Co bylo všechno naše snažení, jen dětské spalničky za škrt. Otesávají nás do čtverců smrti. Drtí. Co po nás zůstává, jen kapičky vidí. Směrovky doprava, žití v živobytí. Ze větvových stromů vrána za kráha.
Soukolí doby ze svého alba Domilováno dospíval v den svých 70. narozenin Vladimír Merta, kterému přejeme za Mozaiku všechno nejlepší. Je 12 hodin 20 minut, Mozaika a její speciální non-stop vysílání od rána až do 17.30 pokračuje informací o dnešním večerním koncertu. Solistkou dnešního abonentního večera České filharmonie je v pražském Rudolfínu nizozemská houslistka Janine Jansenová. Vystoupí s dirigentem Semjonem Byčkovem. Na programu je Čajkovského předehra Romeo a Julie a jeho méně často hraná třetí symfonie zvaná Polská. Spolu se solistkou hrají jedno z oblíbených děl z doby romantismu, koncert pro housle a orchestr Maxe Brucha. Program se opakuje ještě ve čtvrtek a v pátek. Semyon Byčkov, rodák z Leningradu, emigroval v 70. letech do Spojených států amerických. Dnes je věhlasným koncertním i operním dirigentem. Janine Jensenová je nejméně o generaci mladší. Od debutu v Londýně a na BBC Proms v minulém desetiletí se mezi vrstevníky dostala do světové špičky. Vydala už několik alb, na posledním z nich je Brahmsův houslový koncert a Bartókův první houslový koncert. Po zkoušce s ní hovořil Petr Weber. Janine Jensen nejprve odpovídá na otázku, jak se jí líbí, že s Českou filharmonií vystoupí ve třech večerech po sobě.
Mít tři koncerty za sebou s jedním programem je milé. S každým opakováním se my, interpreti, můžeme lépe vzájemně znát, můžeme se cítit volněji. Je to skvělé. A který z takto opakovaných koncertů bývá obvykle ten nejlepší? Těžko říct, svým způsobem by to mohl být ten první, protože sebou nese největší koncentraci. A nebo naopak ten druhý, kdy se cítíme volněji. Pokud se týká mě samotné, bude to asi spíš ten druhý. Ale samozřejmě záleží na úhlu pohledu. Já teď hovořím z hlediska svých pocitů, jak se při hře cítím. Publikum to pochopitelně může vnímat úplně jinak. Řekla bych, že při prvním koncertě obecně panuje na pódiu mezi hudebníky větší napětí a že při druhém a třetím už cítí větší pohodu.
A hrajete večer od večera vy sama skladbu pokaždé jinak, odlišněji, pokoušíte se o to?
Asi pochopitelně ne úplně jinak a ne celou skladbu, ale v detailech ano. A to ne pouze koncert od koncertu, ale i zkoušku od zkoušky. Je krásné, když solista i orchestr s dirigentem cítí hudbu podobně, reagují na sebe. Potom je takové proměny detailů možné dělat snadněji. A i maličkosti mohou znamenat docela velké rozdíly. Mělo by to v určitém okamžiku být vždy live, živé.
Kdo zvolil a určil pro pražské abonentní večery Bruchův houslový koncert? Vy nebo Filharmonie?
Řekla bych, že se hovořilo o různých možnostech. O Brahmsovi například i o Bruchovi jako další alternativě. Rozhodli jsme se pro Maxe Brucha. Jeho houslový koncert G-moll je krásný. Někdy se říkává, aha, koncert, který uvádí každý, kde kdo. Koncert, který se hraje na soutěžích, který už všichni natočili. Takže se může ozývat zase Bruch, ale podle mého je Bruchův houslový koncert skvělá skladba, výrazově silná. Skladba, jejímž centrem, skutečným srdcem, je nádherná střední pomalá věta. Hraju Brucha pokaždé moc ráda. Teď jsem navíc měla v jeho uvádění větší pauzu a je pěkné se takhle k němu vrátit. Vždycky je milé mít možnost vrátit se k už známé skladbě a hledat a nacházet v ní něco nového, dalšího, uvažovat o tom, co s ní kdo dělal v minulosti. Pokud se týká maestra Byčkova, už dlouho jsem si přála mít možnost s ním vystoupit a snažila jsem se proto i něco dělat. A on mi povídá úplně totéž, že už se delší dobu snaží najít nějakou možnost pro spolupráci se mnou. To samozřejmě ráda slyším. A tak jsme tady. Pan dirigent Byčkov je moc milý, vřelý muzikant a při zkouškách a na pódiu velice klidný. Já se znám, jsem plná energie. On sice dovede být velmi vášnivý a prudký, ale diriguje čistě a zkouší v klidu. Je to moc milé a pro mě opravdu příjemné.
V posledních měsících jste se nevěnovala, jak říkáte, Bruchovu houslovému koncertu, ale jiným, kterým z těch nejznámějších?
V poslední době jsem víc hrála Šostakovičův koncert číslo 2, Brahmse, Bartókův první houslový koncert a také koncert od švédského autora Andrše Eliassona, loni v říjnu. Nádherná skladba s názvem Osamělá cesta. Je to jeho poslední dílo, zemřel v roce 2013. Znali jsme se osobně. Nikdy jsem od něj předtím nic nehrála, ale o jeho hudbě jsem s ním hovořila a plánovala jsem se některé skladby věnovat. Pak odešel. Tak to je také jeden z kusů, jimž jsem se v poslední době zabývala. A čím ještě? Ano, také Beethovenovým koncertem.
Každopádně, jak je vidět, nehrajete pouze těch pět nebo kolik nejznámějších houslových koncertů, ale také některé méně známé věci.
Přesně tak, miluji to. Potřebuji to takhle dělat. Osvěžuje mě to, inspiruje. A současně je úžasné vrátit se po delší době k Beethovenovi. Moc ráda se takhle obracím ke starším skladbám. Po většinu života se po něčem pídím, což je přirozené, a tak je dobré občas se také vrátit ke známým věcem. Musí to být v rovnováze. Hledat novou hudbu a učit se ji a zabývat se znovu tím, co už umím. Je potřeba obojí kombinovat.
Je na houslovém Olympu, na který jste se dostala, plno? Cítíte řevnivost, soupeření?
Cítím se velice šťastná a považuji za privilegium, že mám všechny ty možnosti, které přicházejí, že mohu hrát. A soupeření, konkurence, to jsou podle mého slova, která jsou úplně mimo. Cítím spíš, že se pohybuji mezi kolegy a kolegyněmi. Neznám se úplně se všemi, ale setkání s nimi považuji za úžasná a milá. Jako konkurenci je nevnímám. Jsem vděčná za příležitosti, i když, ano, možná to takhle není úplně vždy, já vím.
Konkurence nicméně panuje v nahrávacím průmyslu, na trhu s nahrávkami. Rozhoduje se, kdo dostane šanci natáčet, co bude točit.
Já jsem šťastná, že mám dlouhý vztah s firmou Decca, už nějakých 14 let. Mohu po tak dlouhé době dokonce říci, co bych chtěla točit. Samozřejmě, že občas slyším, že bude něco nahrávat ten a ten, nebo ta a ta, ale vždyť je tolik jiných a dalších věcí, které mohu dělat, jimž se mohu zabývat, jimž se mohu věnovat. Prostoru je dost. Necítím soupeření. A pokud se týká prodeje CDček, možná to bude znít podivně, ale neprožívám to tak silně. Samozřejmě jsem šťastná, když si lidé kupují mé desky, ale nejde mi o počty prodaných kusů, o jejich zvýšení. Jde mi o to, že jsem do nahrávky vložila kus svého srdce a jsem ráda, že někoho oslovím, že někomu udělám radost, že si poslech někdo užívá. Ale prodeje, tím se tolik nezabývám. Jsem šťastná, když mohu s lidmi něco sdílet.
S houslistkou Janine Jansenovou hovořil Petr Weber, nizozemská umělkyně, zakladatelka festivalu komorní hudby v Utrechtu, kde také žije, koncertovala v České republice už dvakrát. Před několika lety tu hrála s rozhlasovými symfoniky z Frankfurtu nad Mohanem a pak s Mnichovskou filharmonií. Dnes ve čtvrtek a v pátek večer vystoupí s Českou filharmonií. Pod taktovkou Semjona Byčkova zahraje v pražském Rudolfínu solový part koncertu G-moll Maxe Brucha. Posloucháte Český rozhlas Vltava, speciální narozeninové vysílání. Kulturně publicistická mozaika vznikla před 20 lety a bez vás, posluchačů, by nebyla k ničemu. Právě pro vás je tato Českou filharmonií vázaná kytice Bohuslava Martinů. Květinářem je v tuto chvíli dirigent Karel Ančel.
Další moderátorské střídání u mikrofonu Vltavy. Dnes na Vltavě neuslyšíte v pravidelných časech pravidelné pořady. Dnes až do 17:30 patří Vltava 20. narozeninám Mozaiky, a tedy kulturním aktualitám, kulturní publicistice a také troše vzpomínání. Teď je na pořadu Divadelní panorama s Janou Soprovou a Josefem Rubešem. Dobré odpoledne už.
Dobrý den.
Budeme tedy mluvit o divadle v posledních 20 letech a doufejme, že také o divadle lehce v budoucnosti. Co podstatného se v oboru za 20 let stalo? To je otázka pro všechna kulturní panoramata dnešního dne. Tak nejprve, paní Soprová, co byste vyzdvihla z toho, co se stalo za posledních 20 let v oboru divadlo?
To je opravdu těžká otázka. Já při příležitosti tedy oslavy Mozaiky jsem vzpomínala jednak, co se za ta léta všechno stalo, ono to strašlivě letí, a vlastně mi tak před očima běžely ty nejrůznější divadla, které se objevily, a ku podivu strašně málo jich zaniklo. A to myslím, že je asi takový nejdůležitější moment, který nastal po tom roce 89, po tom útlumu, kdy vlastně lidi přestali chodit do divadel, ale pak se divadlo znovu probudilo, řekla bych tak, v plné síle. A pro mě je důležité, že kromě takzvaných příspěvkových organizací se objevily i komerční divadla, objevily se nejrůznější alternativní spolky a stále narůstají. Jo? Jako občas se objeví nějaká aféra, ale dá se říct, že ta divadla trvají. Naopak zjišťuju, že pokud náhodou nějaký soubor zanikne, tak ty lidi se rozprsknou do dalších 4-5 souborů, takže rozhodně jsem v tomhle tom optimistická, že to divadlo se rozvíjí a rozhodně nespěje k zániku.
Doplňující otázka k tomu je, protože panoramata jsou publicistická a tedy i kritická, je to dobře? Je to výhradně pozitivum, že se...
Je samozřejmě, že to má svá pozitiva a má to i svá negativa. Samozřejmě ta negativa jsou asi spojena především s tím, že všichni natahují ruku a chtěli by peníze, a těch peněz je stále stejně nebo možná i méně a těch souborů je stále více. Stejně tak, jak to je v demokracii problematické, když je příliš velký výběr, tak ne vždycky je snadné si vybrat, a vyberou-li se lidi špatně, tak jsou potom naštvaní a třeba je to kontraproduktivní, že pak si řeknou, já už do toho divadla nejdu, radši budu sedět doma. Ale naštěstí je pořád ještě dost těch, kteří do divadla chodí.
Otázka pro Josefa Rubeše, je tohle právě pro vás také podstatné na posledních 20 let vývoje divadla v České republice, nebo je něco, co byste vyzdvihl jinak?
Jasně, určitě souhlasím se vším, co zaznělo. Možná bych ještě dodal, vlastně, že to divadlo dnes se pohybuje podle mě v báječném i jakoby kontextu světového nebo evropského divadla. Mám na mysli, ať jsou to vlastně divadelní festivaly, které se pořádají tady v České republice. Loni vlastně měl festival Německého divadla v Praze 20 let. Loni byl skvělý ročník festivalu v Plzni. A zároveň vlastně už k nám jezdí spousta i režisérů z ciziny, velké hvězdy. Režíruje tady vlastně už skoro pravidelně Robert Wilson, Mariusz Trojanský dělal Salome, David Pountney jezdí dělat operu. Objevují i třeba vlastně najednou tyhle režiséři z ciziny dělají české věci, takže vlastně najednou nám nastavují to zrcadlo. Plus samozřejmě k tomu, že to české divadlo vlastně dnes existuje v kontextu světovém ve smyslu přenos z metropolitní opery, z Londýna, z Ruska vlastně, takže vlastně my máme permanentní možnost vlastně porovnávat i to divadlo dnes s tím, jak se dělá v cizině, to je podle mě báječný.
Vy už jste byl krásně konkrétnější, já se ještě paní Soprové chci ptát na to, jestli tedy ten celkový rozvoj, ten celkový celkové rozmnožování těch divadelních souborů, jestli byste dokázala tedy konkretizovat, jestli třeba byl nějaký soubor, ať už nový nebo dlouholetý, který se vyvinul výrazně, který je tahounem divadelního dění u nás.
Tak samozřejmě v tom horizontu těch 20 let, tak budu jmenovat divadla, které dneska už řekněme jsou takového tradičnějšího typu, ale stále jsou kvalitativně skvělá, a to bych řekla Divadlo v Dlouhé a Davidské divadlo.
teď shodou okolností jsem nakoukla i do světa filmu a zjistila jsem, že po těch 20 letech najednou začala filmařům docházet popularita těch davidských a začínají je hodně využívat ve filmu, takže vlastně dá se říct, že se ta sláva šíří. Rozhodně tento typ divadel nemá nouze o diváky. Tak to je z toho oboru, řekněme, tradičnějších divadel.
To jsme vlastně na začátku, ano.
Ale vlastně ještě jednu věc, kterou bych připomněla, z čeho mám radost, že je stále více míst, kde se objevuje divadlo. Nejen divadlo samotné, ale nejrůznější kulturní aktivity. Z nejnovějších bych jmenovala Jatka 78, prostor v Pražské tržnici, anebo Vilu na Štvanici, kde vlastně fungují vedle sebe tři soubory, které, myslím, když jste se ptal i na tu budoucnost, tak myslím, že mají velkou šanci i do budoucna zaujmout především mladé lidi.
Tím se nám to hezky odděluje, protože aspoň tak, jak o tom mluvíte, kdybych čerpal třeba jenom z toho, tak mně připadá, že aktuálnější trend je tedy, vznikají nová místa a před těmi 20 lety vznikaly tedy nové soubory, které dnes už jsou etablované. Tak možná jestli stále trvá ten rozvoj množství souborů, Josefe, je to tak? Je to pořád ještě, stále trvá ten boom, který začal v 90. letech, co do množství souborů?
Těch souborů určitě jako vzniká hodně, ale já jsem tady mimochodem jakoby našel se opravdu vytáhl jenom porovnání čísel, že vlastně tady v roce 85 tady bylo 43 divadel, v roce 95 89.
V roce 85 tady v Československé republice.
Na území dnešní České republiky.
Na území dnešní České republiky.
Čili 43 divadel, v roce 95 89 a v roce 2010 145, čili tady ten nárůst, o kterém mluvíme, jsou i opravdu jako nejen soubory, ale i divadla jako taková.
Kamena, nebo místa.
Tak, místa.
Jak se změnila kulturní publicistika teď konkrétně orientovaná na divadlo? Vnímáte to samozřejmě jako divadelní recenzenti výrazně. Paní Soprová, jak se to vyvinulo podle vás?
Já si myslím, že současná kulturní publicistika v podstatě jde stejným směrem, řekněme, jako kulturní publicistika ve světě. To znamená k jisté komercionalizaci, že vlastně divadlo jako takové, nebo jakoby řekněme ty jednotlivé umělecké obory už nemají v běžných médiích takovou jakoby relevanci a kulturní časopisy vlastně jsou na ústupu. Už je to spíš tak, že má šanci tedy internet, různé internetové servery, ale shodou okolností, kromě rozhlasu, což je velká instituce, tak přispívám do různých časopisů, které jsou vlastně, balancují neustále na hranici bytí a nebytí, jako jsou Divadelní noviny nebo Taneční zóna, ale naštěstí přece jenom kolem sebe mají jak z hlediska čtenářů, tak z hlediska přispěvatelů pár nadšenců a ono to prostě asi tak bude nadále fungovat, že vlastně kolem divadla vždycky bude jenom takové ghetto lidí, kteří chodí do toho divadla pravidelně a běžný divák tedy navštěvuje divadlo spíš, řekněme, jenom kvůli zábavě nebo výjimečně, řekněme, jednou za půl roku nebo za rok. A myslím, že tomu i právě odpovídá ten trend, nechci říkat úplně zániku kulturních časopisů, ale ústupu jejich.
A myslíte, že to se změnilo v těch posledních 20 letech?
Myslím, že ano, protože vlastně o Čechách, Česku se tradovalo dříve, že každý čtvrtek se stály fronty na knížky a že Češi jsou prostě velmi kulturní národ. Ukázalo se, že Češi jsou stejně kulturní jako kdokoliv jiný a že vlastně jakoby ten takový pocit výjimečnosti českých diváků, českých kulturních lidí byl asi přemrštěný a že se ukazuje, že opravdu není to tak úplně. Proto si třeba cením jak své spolupráce s Mozaikou, tak vlastně posluchačů, kteří to sledujou. Já jsem si to charakterizovala tak, potkávám starší kultivované dámy, které říkají, já vás poslouchám v Mozaice, a je to prostě tak, že ne každý si tu Vltavu naladí, ale jsou pravidelní posluchači Mozaiky a je strašně fajn, že je tam nějaká kontinuita sledování teda toho divadla.
My jsme za posluchače taky vděční a budeme dokonce v průběhu dnešního odpoledne mluvit i o tom, kdo právě jsou ti lidé, kteří nás poslouchají na základě posluchačských výzkumů, výzkumu poslechovosti. Josefe, ještě jsem se chtěl zeptat, myslíte si, že odhlédnuto od ekonomických aspektů, od těch možností, že se nějak změnila pozice divadelního recenzenta, musí třeba čelit jiným a teď řekněme spíš názorovým nebo uměleckým tlakům nebo vlivům? Je to náročnější, jednodušší, příjemnější?
Asi ne, možná může u někoho být jistý tlak jako na rychlost. Já třeba jsem pravidelným čtenářem z blogu Na divadlo, Blogspot, to říkám správně, takže vlastně vždycky, když přijdu z divadla, tak se hnedka dívám vlastně, jestli už kolegové třeba jsou doma a napsali vlastně recenzi, takže ta rychlost tam určitě hraje roli.
Praktická pro nás, otázka.
Pro mě je to možná větší potřeba si tu recenzi vytříbit, ujasnit si, co chci říct, protože právě na webu dnes často narazíte na to, že jakoby o divadle může psát každý, jako samozřejmě ovšem. A tam se často potom ukazuje vlastně to, jak je podle mě potřeba, aby v Mozaice, v Českém rozhlase, ve velkých denících ty recenze byly správný. Čili možná vlastně, já bych to vzal spíš pro nás, že to je úkol jakoby na tu náročnost a zlepšit kvalitu vlastně.
A na závěr v poslední minutce, hodnotili jsme 20 let, co se stalo, co se změnilo v divadle. Co nás čeká, na co se těšíte v nejbližších měsících a letech v divadle? Josefe, prosím.
Já jsem strašně zvědavý, co se stane v Národním divadle vlastně po té, co činohru převzal Daniel Špinár. Řekl bych zatím z té první části, první sezony, že se jim daří skoro samozřejmě překvapeně jako velmi dobře. Teď tam mají vlastně nachystané krásné věci, má tam být nová hra o Boženy Němcové, má se dělat Nezvalo Manon Lesko, což jsou podle mě krásné věci. Takže to je asi věc, na kterou se sám jakoby nejvíc těším.
Paní Soprová?
Tak, pan Rubeš mi to trošku ukradl, protože to je taky moje priorita, že opravdu jsem hodně zvědavá na vývoj v Národním divadle, ale samozřejmě sleduju i tu alternativu, takže mě zajímá, zda v dalších letech budou vznikat ještě další kulturní prostory, kde se bude hrát divadlo.
Děkuji pro tuto chvíli a pro dnešek Janě Soprové a Josefu Rubešovi za výjimečné divadelní panorama. Děkujeme a naslyšenou.
Naschledanou.
A my jsme před chvílí mluvili o tom, že vznikla například také progresivní scéna Vila Štvanice. My jsme ji už s Mozaikou navštívili, živě jsme odtamtud hodinu vysílali a tady je záznam, ukázka z jednoho představení z tamnějšího vysílání. My lover's got humor. She's the giggle at the funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were more sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She does me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was more sick, but I love it. Commend me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine until eyes. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Oh, from me that bless that. Oh, God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine until eyes. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Oh, from me that bless that. Oh, God, let me give you my life. No masters or kings when the ritual begins. There
is no sweeter innocence than our gentle sin. In the madness and soil of that sand alley scenes, only then I am human, only then I am clean. Amen, 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 amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine until lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Oh, from me that bless that. Oh God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine at your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Oh, from me that bless that. Oh God, let me give you my life.
Věnujeme se klasické kultuře, ale sledujeme také nové umělecké výboje. Teď nám zpíval Jiří Bem v inscenaci divadla Letí Small Town Boy. Od mikrofonu vás zdraví opět Petr Gojda. V rámci celodenního vysílání Mozaiky dnes také mluvíme o zahraničí s našimi zahraničními spolupracovníky. Eva Novak přispívá do Mozaiky pravidelně z Frankfurtu nad Mohanem už od roku 2012. Její spektrum je poměrně široké. Píše pro nás glosy o výstavách, o nových knihách německy píšících autorů, filmech německých režisérů i mnoha dalších kulturních aktivitách. Tentokrát ji zdravíme živě. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Jak byste charakterizovala Frankfurt jako kulturní metropoli?
No, Frankfurt má jednu velikou výhodu, kvůli které obstojí vedle kulturních metropolí, jako je třeba Mnichov nebo Hamburg. O Berlíně vůbec nemluvím, ten je úplně mimo soutěž, je bezkonkurenční. Tady Frankfurt má banky a tudíž sponzory. Jak víme, kultura se bez nich dnes už nikde neobejde. Kromě peněz je samozřejmě důležitá dobrá volba lidí, kteří tyhle kulturní instituce řídí. A to se ve Frankfurtu také povedlo, myslím. Takže konkrétně máme zde řadu muzeí, které nám mohou ostatní města jen závidět. Tři z nich, Städel, Liebighaus a Schirn, vede Max Hollein. Výtečný znalec umění a kurátor, ale také talentovaný obchodník. Organizuje jedinečné výstavy, získává pro své chytré koncepty movité sponzory a kromě toho jakoby mimochodem rozšiřuje muzejní sbírky. Loňské výstavy překonaly veškerá očekávání a na ty letošní se moc těším. Bude to třeba ve Štédlu, výstava florentínského manýrismu. Paralelně s ní bude probíhat expozice grafik Sigmara Polkeho a potom na ní navazuje v červnu výstava Georga Bázelice. V Šednu uvidíme také Mirovy obrazy nebo na Mátkově výstavu vídeňských barevných dřevorytů počátku 20. století. Je toho hodně a vše nelze absolvovat.
Mluvíte o muzeích a galeriích. Jak to vypadá v divadelním světě?
Divadel tu nemáme vpravdě mnoho, ale i těch pár, hlavně Schauspiel a Kammerspiel, profitují z intendantství Olivera Reese. Bohužel Reese nás opouští a vrací se opět do Berlína, odkud v roce 2009 přišel. V sezóně 17-18 přebírá po Klausovi Paimanovi Berlín Ensemble. Pro Frankfurt toho udělal moc, k jeho největším dramaturgiím patří bezesporu Nabokovova Lolita nebo Dublinův Berlin Alexanderplatz. Pro mě osobně byla největším zážitkem Pomerátova hra Sjednocení obou Koreí, kterou Reese režíroval.
Co se ve Frankfurtu kulturně děje právě teď, v bezprostřední budoucnosti?
No, leden je vždycky trošku slabší, doznívají vánoční a silvestrovské programy typu lední reví, muzikály a speciální koncerty pro rodiče s dětmi, ale koncem měsíce má v Alte opět dva koncerty anglicko-japonská pianistka Mitsuko Uchida a v únoru geniální srbský houslista Nemanja Radulovič. Koncem ledna má premiéru zřídka inscenovaná Verdiho opera Stifelio.
Abychom to měli kompletní, nezapomínejme také na literaturu. Je něco nového v německé literatuře?
No, lecos, ale média se poslední dobou intenzivně zabývala novým vydáním Hitlerovy knihy Mein Kampf, které bylo pro mnohé jistě šokující. nelze mluvit o literatuře, samozřejmě spíše o volném sledu fanatických projevů, které ovšem nebudou čtenářským požitkem ani pro neonacisty. Každá stránka textu je opatřena komentáři dole i vpravo vedle textu. Bavorskému státu totiž vypršela vydavatelská práva a tak tým historiků Mnichovského institutu pro současné dějiny vypracoval kriticko-komentované vydání. První 4000 exemplářů byly okamžitě vyprodané a připravuje se dalších 15 000. Tím byl trochu zatlačen do pozadí nový titul Martina Walsera Umírající muž, Ein sterbender Mann v originále, který právě vyšel z nakladatelství Rowohlt.
A co právě čtete vy?
Já dočítám novou knihu Jáchyma Meyerhofa. Jeho předešlá byla loni přeložena, jak jsem si všimla, také do češtiny pod názvem Kdy bude konečně zase všechno takové, jaké to nikdy nebylo. Meyerhof je hlavním povoláním herec, ale má už mnoho let angažmá v Burgtheater, ale kromě toho píše autobiografické romány. Ten, který právě čtu, je jeho třetím a je stejně skvělý jako oba předešlé. Myslím, že o tom napíšu pro Mozaiku.
Tak díky, těšíme se na zítra, na další kulturní aktualitu. O čem bude ta zítřejší?
Zítra to bude o německém slovním paskvilu roku 2015. Také děkuji.
Naslyšenou, ve Frankfurtu jsme zastihli naši stálou spolupracovnici Evu Novak. Zítra pravidelně v ranní mozaice, dnes vysíláme nepravidelně celý den 660 minut. Hudbu pro nás vybírá Veronika Lukasen, v tuto chvíli už nám hraje Rudy Linka, a to proto, že jazzman Rudy Linka začal pro nás vysílat sérii jazzových podvečerů každé třetí úterý v měsíci Přímá linka Rudy Linka. Minut celodenního vysílání je pro nás také příležitostí opakovaně se vydávat za hranice našeho studia na Vinohradské. Celý den po Praze jezdí přenosový vůz s Karlem Kratochvílem a Marinou Feltlovou a právě v tuhle chvíli jsou ve Chvalském zámku v Horních Počernicích, kde se otevřela výstava Ateliér Jiřího Trnky, takže předávám slovo.
Karel Kratochvíl vás srdečně zdraví z Chvalského zámku. Kolem nás se krásně rozsnížilo. Je zavátý celý zámek i krajina kolem něj. Je to úplně romantické, dalo by se říct ladovské, ale možná spíš trnkovské. První písemné zmínky o malém opevněném feudálním sídle, ve kterém se nacházíme a které se jmenuje Chvalská tvrz, pocházejí ze začátku 15. století. Po dvě století měnila tvrz často majitele až do roku 1952, kdy byl ve značně zkušlém stavu postoupen jezuitské kolej u svatého Klementa. Když se podíváme do pamětní knihy obce Chvaly, tak ta uvádí, že tvrz v roce 1734 vyhořela, patrně byla poškozena i kaple a po zrušení jezuitského řádu přešel zámek pod správu zemského studijního fondu. Co se s ním dělo dál a hlavně jak se stalo, že je možné teď v areálu Chvalského zámku navštívit výstavu ateliéru Jiřího Trnky. Na to se teď ptám ředitelky Chvalského zámku Alexandry Kohoutové. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne přeji.
Jak se tedy stalo, že se tato budova, ve které právě sedíme, stala přístupná veřejnosti? A kdy to bylo?
Vy jste řekl, že se zámek dostal pod zemský studijní fond, což je pravda, ale nejvíc neblahé období čekalo zámek v 50. letech 20. století a později, kdy se dostalo dokonce pod státní statek Praha a dospělo to do takové míry, že zámek byl téměř zničen, zámek i přilehlé hospodářské budovy. Naštěstí v 90. letech se začalo místní zastupitelstvo uvažovat o tom, aby byl zámek zachráněn. Byla později zřízena nadace a zámek byl i za přispění evropských fondů rekonstruován a 1. května 2008 otevřen pro veřejnost. V zápěti potom vznikla i zdejší galerie, která se od roku 2011 specializuje především na rodiny s dětmi, na školy, na studenty, ale i na širší veřejnost, protože skutečně máme co nabídnout.
A od minulého týdne až do 15. května je tady otevřená výstava Ateliér Jiřího Trnky. Ostatně, jak můžete, vážení posluchači, slyšet z podkresu, který běží tady za námi, my se nacházíme zrovna v jedné z místností, kde je možné si pustit ukázky z jednotlivých filmů Jiřího Trnky. Jak se tady ta výstava vzala a jak je rozsáhla?
Výstavu jsme nějakým způsobem vlastně našli v minulém roce v Plzni, kde měla svou premiéru v rámci Plzně jakožto Evropského města kultury. A nás ta výstava doslova okouzlila. A když jsme zjistili, že Jiří Trnka měl naposledy velkou výstavu v Praze v 60. letech 20. století, tak jsme věděli, že tuto výstavu chceme pro Chvalský zámek. Podařilo se to vyjednat, ač to bylo velmi náročné, nicméně spolupráce s jejími tvůrci byla skvělá. A získali jsme výstavu pro Chvalský zámek v Praze, v Horních Počernicích a vlastně pro Prahu. Pro Prahu i pro Českou republiku.
Jak ta výstava vypadá? Já jsem se dočetl, že je tady přes 300 originálních obrazů loutek a jak tady vidíme i před námi různých audio a video smyček.
Přesně tak. Výstava je velmi rozsáhlá. Zahrnuje různé složky Trnkova díla, protože on byl skutečně velmi rozmanitý umělec, který zasáhl do mnoha oblastí. A jsou zde malby, kresby, ilustrace, grafika a jak jste správně zdůraznil, je zde i kinomat, což je takové staré kino ze dřevěnými sklopnými sedadly, kde si můžete sami promítat filmy, jako například Osudy dobrého vojáka Špejka, Špalíček, Sennoci svatojánské, či vtipnou árii Prérie, ale jsou zde i takové animované filmy na motivy Jiřího Trnky, které vytvořili Noro Držiák a Lukáš Borda a ty jsou poetické, krásné, vtáhnou vás do dění.
Pokud se někdo chce podívat do Chvalského zámku na výstavu Ateliér Jiřího Trnky, má příležitost až do 15. května. Vy ovšem nenabízíte pouze možnost si projít tu expozici, ale máte připravenou celou řadu různých akcí, především pro mladé, například v následujících dnech to bude pohádkový víkend.
Přesně tak, tento víkend 23. ledna a 24. ledna je u nás pohádkový, protože v sobotu provází děti z rodiči princezna Popelka a v neděli taková dvojrole Dlouhý bystrozraký. A na začátku února potom jsme připravili Strašidelnou noc, samozřejmě po stopách Jiřího Trnky, ale i se zámeckým láteřením ve smyslu cirkusu.
Já když jsem si procházel zámek, nebo alespoň ta volně přístupná místa, tak jsem si nemohl nevšimnout obrovské dvorany, kterou máte k dispozici. Jak ta třeba funguje o letní sezóně a co se tam všechno dá pořádat?
Vy asi tou dvoranou myslíte okolní Chvalskou tvrz, takové to širší okolí, protože zámek má svoje nádvoří, kde se konají koncerty, mohou zde být i divadla, jsou zde svatby a různé akce pro děti, ale je obklopena Chvalskou tvrzí, to je ten venkovní prostor, kde se konají i poutě, trhy, různé akce pro občany Horních Počernic. V podstatě celá tady ta oblast slouží jako takové společenské a kulturní centrum.
A mohu potvrdit, že když zapadne sněhem, je velice romantické. Ředitelka Chvalského zámku Alexandra Kohoutová byla hostem speciálního vysílání Odpolední mozaiky. Sešli jsme se na výstavě Ateliér Jiřího Trnky a já vám děkuji za rozhovor. Mějte
se. Já vám taky děkuji, nashledanou.
Důvod, vážení posluchači, proč jste v tomto vstupu neslyšeli Marinu Feltlovou, je naprosto prostý. Ona se již šla připravovat do divadla Archa. Odkud se vám přihlásíme po 14. hodině, budeme připravovat rozhovor s Evou Turnovou, která dnes večer právě v divadle Archa pokřtí svou novou knihu. Předávám slovo na Vinohrady.
A my děkujeme Karlu Kratochvílovi do Chvalského zámku na Trnkovskou výstavu. Z přímé linky teď opět Rudy Linka.